ate ne kanso edisansa luwaga yetu vya na ye bulirwa kutano manama teka tunane songa ngabu zitambo de mwiki kanso mkumyo ujodi
yes
mbade mugamba
chabatu wale mjono kwe
etenge tenge bedene liyo mwaka ye ditambuli dembi abufuzi kampeini kuvambu myufu kati ne tugenda mukano so abantu bafabasinga babedde mukuwagira bantu baabwe bebawagira kurevo wa president yo baduki oja kusanga mtanzo kugamba oza kusanga ina kokoma una gamba ti duka yange nasanga nga landode bintu yabiwamba nenga bade mu campaign trade yenga bina kuwakira mu campaign so abantu ino ku mind campaign zigenda kugwa tula de zatambulira mu chimu mu myufu abamye bazze card so bitambulide mu electoral commission ejemu aba nacho kikoze nyo abantu kuba jemu amu abesimbye ho emisange ejo jekoze
naba mu kusale dizi
naba mu nebasale
na flag
yee sama ebyo byo nabyo nabyo na so obiraba nti abantu bali mbibina bitabo atire badukambira na biwa wakadi so banabi abufuzi nti tenge tenge dine eri omwaka litambulide nyo kweze ensonga ensonga endala ngovudde kwanga ti olaba abantu era tulabye amawulire g'omwaka guno nti abo opposition mu kifo ky'okwegatta ne balwanyisa NRM abasinga bonna betunuliza amajambiya amaanyi tebagatadde kulwanyisa mulabe waabwe NRM ekiyambye ennyo NRM kigiyamba era ojja kusanga nti eyinza okweddisaako ku bifo bingi mu Buganda wano ebibadde mu mikono gya opposition mu lukiiko lw'eggwanga olukulu be bagiwadde ogumwagaanya nti bw'osanga ojja kusanga tugambe constituency bw'ogitunuulira ng'abalimu bwebanga tugambe nga Bukomansimbi North ngekyo kyokugamba endo zaagi katere gatusingako katumuleka akole ki agende ng'ate bonna bonna balimu bokyo bakole ekyokubaisa balina eki oyo akolera Museveni oyo akolera Museveni oyo buli gwa tolina emu kibiina kimu ng'ojjako aagi katere ga omukakamu ya kubanga ngenze ku kampeyini ze annyonnyola by'agenda kukola era abo opposition balinga aagi katere ga tubebaza nnyo because nze ndiwe NRM ne government njagala wabe waba tucheking nga ndi wano mutambudde bubi ndeka kati neddala ate wano mu Buganda nze njagala MP avaawo nga wansonga kubanga tugenda kwegatta na bali abasajja bwetubalera MP ab'ensonga infact nze ow'ekibiina kyange wasi wansonga waakiri ate omulala ow'ensonga akola ki kubanga at the end of the day bwetugenda mu parliament nga aboogira balala nga ffe ekitundu kyaffe kino tugenda kusigala mabega
okay
okitegedde ekyo nekibiira awo kati ekirala wabaddewo ekyokukwata faaza ng'abakristu kyatukoze bubi nga NRM naffe kyatusiize ekifaananyi kiki kibi omusumba taata omusumba Masaka bwe yagamba nti kwano mu mwaka gwa bayagamba 76 Father Clement wano we baamujja kakati teyogere direct nga atugamba namwe muzzeemu okukola bali be mwalwanyisa bye baali bakola naye kiyabadde ye message yadde akola ki kiyabadde atuwa nti yo omusosodooti kubanga olwotabadde nze ndowooza nabo olabagaa nti tikikola makulu kugenda kugwikiriza member parliament waba alina omusango mukwate jeke wandikira speaker tumwetaaga ku kitebe ky'abambega ekibuli oba tumwetaaga ku CMI oba anywhere kati ne faaza babadde balina basogamba kyansala w'essaza badde basogamba omusumba baso ne baga twetaaga omusosololooti oyo waliwo ensonga z'alina okunnyonnyolako era faaza nga bw'afaanana bw'ajja ne baga nti faaza okoze statement weeyimiriddwa genda fayo kati weeza omwabi wa government era ne bamugamba ne mwadivasi nti faaza jangu nga weetegese ogenda mu kkooti omwabi wa gavumenti yalabye olina omuki omusango nebi ne ebyapanda gaali ebitandise ebyo twagala okubivumirira nti kubanga abantu twebasiigiranga ekifaananyi kati ffe abanoonya akalulu ka president Museveni olumu tugamba nti tuyina olonyonyo abaana nyina omwana bamwita Jimmy abadde akolawo kwa iweteekaawe naye nga gamba nedda kansu byoŋŋamba nedda byenyininyini byemugamba byemukola nammwe n'omugamba nedda naye kati enjawulo egenda ebula abantu balina okumanya nti kapito akalulu ketuba tukanoonyeza nti twaleeta emirembe bagenda gigenda giggwawo ate ng'ekolebwa abantu abamu olusinga benoonyeza byabwe abali mubitongole by'okwerinda tebamanyi omanyi kati abantu abasinga abali mubitongole by'okwerinda badde baana bato ne bayingira ne bakuzibwa ku speed ajja n'akola ekintu nga tamanyi nti guno gwe musingi gw'ekibiina ku kiyimiriddo okukigeraageranya ku UPC n'addamu n'akola ebya UPC bye yakola oba ebya Idi Amin so mu eyo embeera ndowooza bannaffe abali mu offices n'abakulu mu gavumenti kubanga abali mu ki abali mu maoffice ago abali mu gavumenti be basupervisinga bano so ndowooza nga tugenda mu kulonda abantu kati n'abantu okwogerako ekimu ku 10 point program kyali kyakuleka bantu kwogera Unlike President Amini ya gamba, mgenza Amini ya gamba, tuine dembe liyo ukuogira. Na ingu mazuo ukuogira watu charilina. Kata vivitu wakalu gendamu. Kwa kati, bubura gamba, nga mwe mpide misa moja basume domichara sala virete. Njewa sanze na hivi nitu ya kachiko kivyo kulonda. That's public information. Evita, simani, anyway, tuwa wade specific chibi wa msanze na vyo. Na ye, bubaka wanga wana wa msanze nga ina, boarding station yuwane ina wezi ti, evi arwevi ti.
Mbarada ina website ya dukanya. Ngate akachoka vyo kulona sakachimanyi etu vudeo kansu
ok
otumali doko umaka nga akachoka vyo kulona kare se obuma obugendo kwa zesebwa mkulache mkulonda elechi ni mkulu katilega chiku watako nyo na ye obuma buwatu se atoruwa nyuma mini sana from ya statutory instrument elandika eteka eligendo kugobelira mkulisa obuma yo obo kansu ne mkulu katilega chino chitigizachi eteka nilijio uvanyuma yunga na obuma bumaze okulete buwanga na wabaka bumaze okutwali buwa muparamenti nebaso mese buwa nebala gibwa engeje bugendo kweze sebuamu nga buwetaka na obude buwa nita nisena yu haji katoliki
it's all kanti techeo njisurusi mkola ye midimo jawano ebitwinji wa nebize bukolebwa mbiyandi bisose ebyandi sose ati bikola ki bibisemba yo olus banafe bakama baffe abatambuza emirimo gyegwanga baba nebigenderwa byabwe ebikusike bibaga lokuberanga bagusa ngasinga babanga bagoberedde enkola nga byandi badde oboli awo ebigenderwa byabwe binzo kuberanga tibijja kuberanga kola singa bitokija nete kawe lili tedidi wo instrument tedidi wo tena teka wao akachiko kebyo kulonda ndoza kaisamba na Uganda olugayo na dala abali mu lukano luno olwebyo kunonya obululu oba ebina byobufuzi kagenda ne kagenda ne kunonya obumo nkabuleta nga ebibina byobufuzi boli awo tibibaguliziddwako na kumanyisibwa ngeri ya kantu kanyi kagenda kubera nga kakola ne parliament yenyini yali temanyi wiuma biachika teknolojia alikumutendela kina chini katina kuzino mpulira abade ba training yako nga baga manchubu ntu buinza nabu tekutukoli la burunji kubanga buli buso vanyo buli nga kovu ila chala bika kone nemo parliament nga babu gezesa
kwa MP omu mama kidashika asatu
kidashika asatu kakati
ujana
ugeno kula manchubu obunji waba ntavali kufaling station uwa wakozi siwa uja kusanga tijia kweta gano na kuruenkia enda kunga bili uwa sato ukumaliza okulonda doza ntino kachuke vyo kulonda kanina bikari kieta bikari kama njibyo vigendu lwa nyinga tika fayo kumanyi sana kusoboze sa bantu walala kwa wangu mlimo guno uguwa vyo kulonda akachiko ya kutuna katukule mbila mkulo mzimu mlimo sigu wako umlimo guwafi vanda Uganda haba gendo kulonda ila haba teka wabantu haba kulachi haba simba o noza tuina siteke ya manji mubi intuwe vyo evidetewa ukoze sivuwa mchi umlimo guno ugo kulonda
ok kansu mateka kama minister Norbert Mao ndoza wakana
mateka kama minister Norbert Mao mie unyisa olensonga mateke teka tiliko langa lida mavega okulonda kuno tivaga ya tivati gide tugenda kuwa nti wiche na uomo hizo kwede uroyo tuwa mkulonda kwede nebama ya tujakuwa na okulonda mkumaka wangu mbili mwabili mwakaga kituwe ya hiza nti wesingaba ya gana tukoze so mundu nga ochikendi wa ngachi mchima mwuru unji bali wabide babile itambudu obuchi obutufu kakachi na hivu utunulira rintu yino sima hivu wa gobele msangu kwe Kenya nga bawa bidde Lailo Odinga bawa bidde Ruto abaga asomaye tugenda tugule server tugenda kakati olaba nga bali abali babi itike kirurunji era byatuka gundi technology na abatawanya kata tefa wali mu big wheel obugwizi kwana in fact mu mateka is a guideline izo babi ale sete bi izo butayambo ensonga kati singa tunafuna ekizo tuwa tuyesigamya ako tena okuwoza ntiti wagoberera guideline zino ezajja yango redo okulonda ku line na kuntono so nzendoza ekyo kubiri bali badde bonu ba stakeholders bonaba abaleta on board kati wagamba nti mpyo mukama